Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 276. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja mul on täna siin stuudios külaline, kes on Meelis Malk kasvu turundusagentuurist A4, selle asutaja ja juht, ja siis loomulikult Growth Hacker, ehk siis äri kasvataja, nii et palju tiitleid Meelisele. Tervist, Meelis!
Jaa, tere, tere!
Turunduse tulejoonel!
Tegelikult võiks alustada tänast saadet hoopis teistmoodi. Tere, mina olen Meelis Malk ja juhin siin täna kasvuturundusele pühendatud raadiosaadet ja minu külaliseks on Anu Malnaarits Marketing Instituudist.
Lase käia.
Täna on meil saade 276 ja kohe pärast seda, kui oleme ära kuulanud, ma ei tea, kas reklaami või siis näiteks esimese muusikapala, asume asja juurde. Aga muidugi me ei alusta täna nii. Tere, ma olen Meelis.
Nii äge, ma võtsin juba positsiooni sisse, kus ma saaks küsimusi kuulata.
Jaa, no me võime seda teha küll. Esimene küsimus sulle, Anumal. Mida sina arvad üldse kasvuturundusest ja kasvuturunduse trendidest Eestis?
Tead, kasvuturundusest, kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, arvan ma seda, et ma olen siia maani segaduses. Millal lõpetati turunduses kasvuga tegelemine? Sellepärast, et omal ajal, kui mina koolis käisin, siis me ainult sellest rääkisime, et turundus on mõeldud selleks, et ettevõtted kasvatada ja sa kasutad selleks siis kõik võimaliku arsenali. Nii et selles mõttes ma olen siia maani üllatunud ja hämmastunud ja ma siia maani aplausiga tervitan kõiki, kes on suutnud turundusse taas sisse tuua mõõdetavuse, arusaamise põhjustagajärg seostest, arusaamise sellest, kuidas äri kasvatada ja arusaamise sellest, kuidas teha nii, et ettevõtted tegelikult ka kasvavad ja et sa neid kinni ei tõmba. Mis Eesti praegune seis on, siis räägi sina mulle.
Mm-hmm. No ma arvan, et me oleme sinuga piisavalt kaua mõlemad turunduses olnud. Ma usun, et mõlemad sinna kuskil 25 või 30 aasta vahele. Ja mõlemad oleme näinud, kuidas Eesti turunduse valdkond on siis kasvanud ja arenenud, muutunud alates tema tekkimisest kuni siia, kus me siis täna oleme. Ja ma arvan, et on nagu kaks sellest nagu mõjutajat, mis on mänginud väga suurt rolli Eesti turunduse arengus tervikuna. Üks on siis agentuuride areng, ehk kusagil peab tulema see oskus ja selline nagu muutus ja trendid, eks ole. Et üheskõlest meie agentuuride areng on olnud hästi hektiline ja agentuurid siia maani või teenuse pakkujad ei võta täna vastutust klientide äri arendamise eest. Ehk siis see on üks selline põhjus, eks ole. Ja teine maailma nagu kommunikatsiooni olemus ja ka turunduse olemus muutub tohutu kiirusega. Ja minu arvates meie turundajad lihtsalt ei ole suutnud nagu catch-upi pidada. Peamine piirang ongi selles, et ei olda piisavalt tasemel. Lihtsalt ei olda piisavalt tasemel.
Ma olen muuses üsna nõus nende väidetega. Lihtsalt see mu kommentar võib-olla on ka siia see, et ma olen ju olnud nagu ühes, teises ja kolmandas paadis. Eks ju. Et mind siia maani paneb imestama, kui ma suhtlesin ühe, ma arvan, Eesti üks suuremaid meediaagentuure. Et väga hea, teil on äge tööriist, kuidas te saate reklaami osta, te oskate mulle täpselt prognoosida, missugused on kliki hinnad, suurepärane. Kuidas see müüki mõjutab?
Reeglina ei oska vastata.
Tooge mulle mõni kampaania, kus te ütlete, panime raha sisse nii palju, välja tuli naa palju.
Just.
Ja vastus, mida ma kuulen, on see, et aga ettevõtted ei ütle meile seda. Mm-hmm. Ja siis ma saan aru, et nad on viimased see sama 25 aastat toimetanud lihtsalt kui kotis. Mm-hmm. Üritanud teha midagi, saanud aru, kuidas osta paremini klikke, aga mitte saanud aru sellest, kuidas ma müün kolm autot rohkem maha.
Just.
Ja see on tegelikult see koht, kus me ju täna oleme. Me oleme raisanud ära aja ja me ei ole mitte keegi sellest õppinud. Või no, paremad onneks ju, kes on saanud aru koostööst ja sellest, et nad töötavad ühise tiimina, aga enamus ikkagi istub oma nurgas. Kuidas sina saad kätte ettevõttelt infot selleks, et neid aidata kasvatada?
Tead, nad ise tulevad minu juurde selle murega, et üldiselt jõuavad ettevõtted minu ja minu tiimini sellel kummalisel viisil, et tavaliselt ma saan telefonikõne või kuskil nagu seltskonnas, siis nagu on jutuajamine ja selle sisu on umbes selline, et tere, keegi X andis mulle sinu kontaktid.
Mm-hmm.
Ma ei tea, kuidas sa seda teed, aga mul on vaja, et sa teed seda minu firmale ka. Ja siin peetakse siis silmas just nimelt seda ärikasvu. Et me suudame nagu üles leida selle, mis sümptomid ettevõttel tegelikult on. Ja no, enamustel juhtudel ettevõtja ise ka ei tea, mis tal häda on. Et ta ei, no, ta ei saagi aru, et miks see äri siis ei lähe.
Jah, ma kohe toon. Mille peale nad elistavad siis, et mis see on siis, mida sa kellegile tegid? Mida
no edulugu haavad? Ikka. Ikka edulugu.
No, nagu näiteks.
No, kuidas näiteks tuua 4000 klienti Eestist nagu juurde ühe aastaga või kuidas kasvatada veebilehe kasutajate arvu, suurendada conversionit, vähendada midagi, sest kasv isene, sest ei ole alati millegi suurendamine. Ta võib olla ka millegi vähendamine, eks ole, et meil tekib efektiivsus, eks ole.
Kasumi kasvu saad kõige lihtsamalt läbi kulude vähendamise, eks ole, pole muud vaja teha.
Ja noh, kui meil tuli nagu juttu, ma vabandan juba kõikide turnudusjuhtide ees, aga viimase 3 aasta jooksul on kuskil 6 või 7 turundusjuhti jäänud ilma tööta. Just nüüd minu agentuuri tegemiste pärast.
Me jätame need nimed loetlemata.
Ja ei, me ei ütle seda. Ja.
Säästame ja, kuulajaid.
Et omanik või siis rahaomanik või siis juhatuse liikmed, kes vastutavad äride eest ja tulemuslikkuse eest, ühel hetkel esitavad siis põhjendatud küsimus, et mille eest ma olen siia maani oma turundusel maksnud. Ja noh, that's life. Nii ongi on ja. Aga tulles nüüd selle juurde tagasi, et kuidas seda kasvu siis noh, stimuleerida, siis noh, kui me räägime, noh, mulle meeldib rääkida kasvuturundusest, kuigi noh, Eestis mõistetakse seda kasvu häkkimise nagu termini all. Ja kui me vaatame selle sõna olemust, siis nagu kasvu häkkimine, siis see koosneb kahest osast, kasv ja häkkimine. Nii. Ja noh, kasv tähendabki siis millegi, noh, millegi nagu edendamist nii kaua, kuni tekivad viljad, eks ole, ja? See on nagu aiapidamisega väga sarnane tegevus. Ja häkkimine, noh, on selline tehnoloogiamaailma termin, kus me siis saame millegile nagu ligi kiiremini, kuidagi efektiivsemalt, eks ole, saame selle tulemi kuidagi rutem siis kätte, mis me tahame mitte tavapäraste meetoditega. Ehk, noh, maakeeli pannes, see on siis tulemuse saavutamine läbi ebatraditsiooniliste meetodite, eks ole, nii, ta muud midagi ei ole. Ja peamiseks takistuseks, miks turundusjuhid ja ka äriomanikud neid kui kasvuturunduse võtteid ja metoodikad vähe kasutavad, on lihtsalt madal teadlikkus. Nad ei oska.
Lihtsalt mida nad siis ei oska? Nad ei oska oma äri mõõta, nad ei saa aru, kus probleem on, kus jaa, konversioon ära kukub.
Neid põhjused on väga erinevaid. Et peamine on see, et tegeletakse mitte oluliste asjadega. Et ei tehta endale selgeks, mille taga kasv kinni on. Ja noh, me kasutame, noh, ma olen kasutanud nagu erinevad metoodikaid ja aja jooksul, ma arvan, üks 15 aastat tagasi või natuke rohkem, ma sain esimest korda aru, et ma tegelen nagu kasvuturundusega. Aga see teadmine on tulnud alles tagant järgi. Ehk hea kasvuturundaja või kasvu, nagu ärikasvuspetsialist omab väga laia põhjalist arusaamist ümbritsevast maailmast ja erinevatest turundusdissipliinidest. Kaasa arvatud sellel tasemel, et ta ise suudab olla spetsialist erinevates valdkondades. Ja seda, noh, seda saab õppida, eks ole, aga see ei juhtu sellise 1-2 aastase praktiseerimise tagajärjel. Kui see nii on, siis oled sa lihtsalt väga andekas.
Mis see sinu nipp on, kui sa nüüd ütled, et ettevõttel on kasvupiirang? Kus ta selle piirangu kätte saatavas?
Tuleb otsida.
No, ma saan aru, aga nii, nagu kuskohast nagu, nagu, või, no, raha, või räägi mulle mingit näidet.
Raha tahab tulla, aga ta ei saa tulla.
Nagu näiteks.
Et reeglina me alustame sellest, et me teeme selgeks, missugused on ebasoovitavad ilmingud, mis äriga kaasas käivad. Või siis selle ettevõttega või mis tahes valdkonnaga, millega ettevõtte seotud on. Ja reeglina ettevõtte tegelevadki nende ilmingutega, mitte juurprobleemidega. Ehk väga oluline aru saada, mille taga kasv kinni on. Ja selle jaoks, noh, me kasutame piirangute teooria metoodikat. ja soovitan seda kõigil.
Eks see sama koldrat 90-ndate keskpaigast?
Sama koldrat, see töötab nagu super hästi, et aru saada sellest, missugused ilmingud on ja neid ilminguid, noh, mis tahes suurusega ettevõtte puhul ei saa olla rohkem kui seal noh, 43-45 umbes, see on maksimum, siis nad hakkavad korduma juba. Ja oskus on siis need ilmingud ära süstematiseerida juurprobleemidesse, üldiselt neid on kusagil 3-5, mitte rohkem. Ja siis on aru saada, et ahaa, millega me hakkame üldse tegelema, mida me lahendame. Ehk siis startup maailmast, kus nagu noh, growth hacking iseenesest nagu pärit on, eks ole, on see esimene küsimus, mida strateegiline investor sinu käest küsib, eks ole, on see, et mis probleemis lahendad. Ja sul peab olema, no, nagu, sa pead olema suuteline no, alla 60 sekundi selgeks tegema selle, et mis on see probleem, mida sa lahendad, eks ole. Ja siin peab olema ka no, selleks, et saaks edukas olla, peab olema nagu ettevõttes sisemine kokkulepiks saada aru sellest, eks ole, mis tähendab, tuleb ka kaasata siis nagu teisi inimesi, kes äriga seotud on, eks ole. Ja kui see on selge, siis sealt edasi järgmine samm on teha selgeks, mis on prioriteedid. Aga see selgubki nagu kogemuse arutelude ja no, inimeste kaasamise teel, eks ole. Et, ja siis meil on aru saada, et millega me hakkame tegelema. Ja võt, juurprobleemi lahendamisel lahendavad sul ka ilmingud ära ja siis nagu no, kaps asi siis kuidagi lahti minema. Ja.
See sama 4000 lisakliendi näide. Mis oli seal see juurprobleem, mida sa kõigepealt lahendama hakkasid?
Meil polnud ligipääsu kliendile. Ehk siis me hakkasime üles ehitama digitaalset, hästi indekseeruvat digitaalset ökosüsteem, mis siis tagaks orgaanilise placementi otsingutes ja no, läksi otsustasime siis kasutada seda teed. Üldiselt orgaaniline turundus mulle väga meeldib. Ma olen viimased üks, nagu, 12 aastat olnud väga seotud ka otsiturundusega, sest minu jaoks otsiturundus on kõige nagu eetilisem turunduse vorm üldse mulle teada olevalt, kuna selle tegevuse läbi me ei loo nõudlust, vaid me rahuldame seda. Ja mis saaks olla siis nagu parem turundajale, olla sellest nagu turundajate mekkas, eks ole, et siin on nõudlus, siin on pakkumine ja nüüd me hopla paneme siis nagu selle asja kokku, eks ole. Ta on ühes küljest eetiline ja teisest küljest niimoodi kasvab asja kõige paremini. See on nii nagu ka aias, värske muld, päike, tuul, puhas vesi. Miks see orgaaniline turundus on hea? Tarbijatel on siis otsinguid teostades olemas eeldefineeritud vajadus millegi järgi ja ka eeldefineeritud valmisolek siis nagu no, energiat vajatada, kui soovita, raha ära anda. Ta on valmis selleks. Ja nüüd ta teebki siis oma valiku vastavalt sellele, kuivõrd usaldusväärne sa siis nagu mingisuguses keskkonnas paistad. Eks ole. Aga tulles tagasi kasvuturunduse juurde, siis otsiturundus ei pruugi alati olla nagu õige lahendus. Et missugune nendest kõige, noh, nagu missugune stsenaarium kõige paremini töötab, selgub ikkagi läbi valideerimisprotsessi. Eks ole, et kui me tuleme tagasi sinna, et kuidas see protsess ise siis käib, on ju. Et siis kui me oleme aru saanud, et kus, mille taga see asi siis kinni on, siis on mõned küsimused, millele tuleb leida vastused. Mõned väga olulised küsimused ja need on võib-olla veidrad küsimused ja võib-olla triviaalsed, aga ilma nende ta ei saa. Et esimene küsimus on miks? Miks üldse ettevõtja tahab kasvada? Ja see on väga oluline. Sest see paneb paika kogu edasise protsessi nagu sellise iseloomu. Et kui meil on nagu puhas nagu raha teenimise case, eks ole, siis me oleme üliratsionaalsed, keskendume nagu väga mõõdetavatele tegevustele, välistame nagu nii palju riske, kui me vähegi suudame, eks ole, teame, noh, kuidas nagu hästi selliselt noh, struktureeritult siis tegeleda, eks ole. Kui seal on taga mingi sotsiaalne mõõde, eks ole, siis see tingib hoopis teissuguste motoorikate kasutust. Et see, miks küsimusele vastamine on väga oluline.
Kui on tegemist turu osa kasvatamisega, teistelt ära võtmisega?
Jaa, ega me kasvuturunduse osas nagu noh, sellist väga harva, kui me loome mingit vajadust juurde. Et see noh, maht, mis meil siin ilmas on, see on piiratud ja ainult, mis me teeme, on siis teatud noh, taktikatega ja tegevustega, me lihtsalt jagame ümber seda. Keegi jääb alati ilma. Et me võtame teda nagu ühest kohast ja paneme siis nagu teise kohta. Ja noh, see kasvu noh, määrad, noh, mõningatel juhtudel on ettevõtjatel ka väga, väga ebarealistlikud arusaamised ja ebarealistlikud soovid. Tuleb ette juhtumid, kus peame koostust loobuma nagu ise omal initsiatiivil või siis soovitama kliendil mitte investeerida. Näiteks, sest see ei ole mõistlik, et on mingid muud asjad, muud tegevused, mis on talle kasulikumad. Ja noh, ma arvan, et see ongi noh, mind nagu viimased 15 aastat kandnud, et täna seda agentuurid müüvad klientidele selliseid tegevusi või lahendusi, mis on nendele majanduslikult kasulikud. Mitte siis kliendile, vaid nendele endale. Ja seda sellel
seda,
väga
mida
lihtsalt.
Nad oskavad.
Absoluutselt, et seda, mida nad oskavad ja see näitab nende nagu sellist piiratud mõtlemisvõimet ühest küljest, eks ole. Ja teisest küljest ma saan sellest ka aru, neil on overhead, mis tuleb kanda, nendel on keegi omanik, kes tahab kasumit teenida, eks ole, nad peavadki nagu, nagu nad on kasumit taotlevad, eks ole. Ja siin peamiseks nagu, noh, peamiseks nende enda piiranguks, agentuuri piiranguks on tegelikult aegunud agentuuri mudelid. Et mina olen kasutanud juba peaaegu 10 aastat sellist väga flat mudelit, kus me ei ole nagu, noh, ei hoia omale üleval infrastruktuuri ja oleme nagu noh, sellised dissipliinide ülesed, eks ole, et me ei ole keskendunud ühele kindlale dissipliinile, vaid edukus põhineb ikkagi sellel, et sa suudad olla siis nagu noh, sellises nagu OTL-režiimis või over the line nagu teemas, eks ole. Sa ei ole keskendunud ühele väiksele asjale.
Ma küsin korraga seda, et meil on nagu kaks poolt, et ühelt poolt on ettevõtte seesturundajad, teiselt poolt on agentuurid. Olukorrad, kus tänases Eestis istub agentuur sisuliselt kotis, noh, väga paljud nendest, kes ei saa aru, mis muutub nende tulemuse mõjuna. Noh, nad saavad aru, et võib-olla müük kasvas natuke, aga nad ei saa aru, kas ta kasvas selles kategoorias ja kas ta kasvas seetõttu, et me andsime seal -20 allahindlust ja siis viskas müügi üles, eks ju, või olid seal mingisugused muud asjad ka, et sisuliselt nemad istuvad infosulus, ainus, mida nad teha võivad, on oma vahel kogemusi vahetada erinevate valdkondade kohta, kuna igas agentuuris on see suhteliselt lai spekter esindatud, kuna konkureerivaid kliente ei ole, eks ju. Ja siis meil on teiselt poolt ettevõtte turundajad, kes väga selgelt omavad infot sellest, mis kasvas, kui palju kasvas, kas inimesi tuli poodi juurde, kas nad ostsid rohkem, mida nad ostsid rohkem ja kogu seda nagu andmeanalüütikat, kes tihti kurdavad, et neil tegelikult ei ole jõudu, et sellest andmetest läbi käia. Et mis on need asjad, mida nüüd üks ettevõtte turundaja teha saab? No ma agentuuri võib-olla natukene, kuna see agentuur meil seal kotis elab, siis ma võib-olla nemad tõstan natuke isegi kõrvale ja ma tegelikult kujutan ette, et see kasv saab tulla ettevõttest, kus sa istud tegelikult andmete otsas ja sa saad need kätte, kui sa oskad küsida õigeid asju. Noh, tihti on ka see, et turundajad ei oska küsida. Noh, nad ei saa aru, mis millest sõltub, kus sul see conversion ära katkeb või mida sa mõõtma pead, eks ju. Või et sa pead ütlema, et ole kena, palun pane kauplus uksele loendurid ja ma ei tea, pane proovi kabiini ette loendurid, eks ju. Et noh, kõige lihtsamad viisid, mis sa teha saad.
Ma tulen tagasi, mul enne ei pooleli ja mõte jooksis kuhugi juba rändama, et need olulised küsimused, mis tuleb endale selgeks teha enne, kui sa nagu üldse liikumad, eks ole, oli see miks on ja miks sa teed seda üldse. Turundaja võiks enda käest ka küsida, et miks ta läheb tööle igal hommikul, et kas tal on kirg turunduse suhtes, kas ta põleb, kas ta tahab õudselt tööle minna, sest ta nii äge on, eks ole, või ta peab kuhugi hommikul minema, sest et tal on eksistentsiaalne nagu vajadus, eks ole, arveid maksta. Teine küsimus on, mida teha? Et aru saada sellest, et mis on see, mida sa pead tegema, et oma eesmärki saavutada. Ja see on meil selge, sest et juurprobleemid on meil teada, eks ole. Ja kolmas on siis nagu puhas action, et kuidas teha. Selle kuidas teha taha jäävad väga paljud asjad kinni. Ehk noh, ma näen, et rakendus abi ettevõtetel nagu kasumi teenimisel on sisuliselt Eestis olematu. Et nagu sa ütlesid, et tehaks ära mingi tegevus, aga kuidas see mõjutas nüüd ettevõtte nagu, noh, olemust, kas midagi selle tagasi juhtus, eks ole, see nagu pole selge ja siis tekibki nagu kõik küsimus, et aga noh, kui ma midagi nagu mingi kulutuse teen või investeeringu, et noh, mis ma selle eest siis saan. Ja siin on põhjus, miks turundusotsuste, oluliste turundusotsuste tegemine on viidud turunduse inimeste käest kuskil omanike kätte juhatuse liikmetele, MD-dele, eks ole, sest nemad vastutavad. Neil on lepingud, nad vastutavad isiklikult selle eest, mis ettevõttega toimub, eks ole, omanik näiteks on. Kui nüüd sinu küsimus juurde tulla, et kust pihta hakata, siis esimene asja, tehke selgeks endale, mis situatsioonist olete. Ja missugused on need noh, nagu teie sõbrad andmed, mida te kogu aeg peaksite jälgima. Võimaluste paljusus ajab segadusse. See on ilming, mis kaasa ja turundajaid kummitab. Mõnikord ka mind ennast. Eks sul on nii palju asju, sa oled segadus, sa enam ei tea, kuhu poole nagu joosta. Ja siin aitab jälle startupilik loogika või siis nagu ka natukene sellist tarkvara arenduse loogikat, et asjad tehakse ära sprintidena. Väiksed sammud. Sest väiksemad sammud on sul alati lihtsam teha kui mingit väga suurt hüpet või siis nagu suurt investeeringut. Võib-olla on mõistlik, mina alustaksin sellest, et ma võtaksin kasutusele paar-kolm sellest põhilist indikaatorit, mida ma siis kogu aeg jälgin, eks ole. Ja see ei tähenda seda, et ma võtan kord aastas, lasen kellelgi Google Analyticsist nagu kilomeetri välja printida, või see tähendab seda, et ma teen seda iga päev. Ma teen võib-olla kolm korda päevas seda, eks ole, et ma kogu aeg nagu tšekin, et kuidas selle asjaga läheb, eks ole. Et see, kus on su nagu tähelepanu, sinna läheb ka su energia, eks ole. Ja see, kuhu läheb energia, see hakkab ka kasvama. Et siin on üks ükkene secret sauce, mida siis võib kasutada, et kus su tähelepanu on, sinna sealt asi tulema ka hakkab. Ja sellist süsteemsust soovitan selgelt nagu kained pragmaatilist maailmavaadet, eks ole. Kõike ei ole vaja uskuda, aga tehke, leike enda jaoks nagu see teie sõber indikaator, mida te usaldate ja millest te üdini aru saate. Et ja kui ei saa, kui teil pole, siis on viimane aeg hakata neid looma.
Ütlesid seda, et kolmest küsimusest, miks, mida ja kuidas on üks keerulisemaid, kuidas selle midaga seal vahepeal on, sest minu mõelest on see, mis see takistus on. Et see, kuidas teha, lõpuks kõik leiutavad selle jalgrata ikkagi Google või mingi muu abiga ise, eks ju, aga see, mida teha, on tegelikult see, kus sul Google ka ei oska vastata.
Jah, eks neid küsimusi ilmselt on veel, eks ole, need on olulisemad ja see, mida teha, see on üks ükka koht, kui tihti peale varbed veriseks lüüakse, sellepärast, et seal hakatakse vaidlema. Keegi ei vaidle, kui me oleme aru saanud, et kus me nagu asi istub, et siis me ju selle üle enam ei vaidle, a priori teema maas ja enam selle peale aega ei kuluta. Ja. Aga siis see, mida teha, seal läheb vaidlemiseks. Tavaliselt, sest et kõik on ju targad meil. Ja siin mina nagu soovitan selle mida protsessi läbi käimisel luua hüpoteese. Aga nii palju kui jõuate, eks ole. Kuidas teadust tehaks, eks ole. Me olen teadlane, ma väidan, okei, mul on hüpotees. Vaat nüüd mine ja nagu kontrolli, kas hüpotees kehtib või kehti, eks ole. Sellistes iduettevõtetes ja startup maailmas ma ei kujutagi ette, kuidas muud moodi üldse oleks võimalik kasvada täna, et kui me ei testi, kui me ei proovi, mul on hüpotees, ma testin, kas see nagu töötab või mitte, eks ole. Ja sealt edasi ei ole mõtet hakata kohe skaleerima ja kohe nagu minna maailma vallutama, et mäest ronitakse äkki üles ikka sammult step by step. Ja kui sul on olemas hüpotees, need võib olla 5 või 6, eks ole. Nii, jätke siis sõelale nii palju, kui te suudate nagu ära testida, eks ole. Ja madal eelarvega, madal riskiastmega, lühikese ajaga tooge see proof of life või siis nagu mitte kehtivus teistpidi tulnud tagasi, eks ole. Aga ma pean nagu remargi korras ütlema, et ega see jutt, mis me siin räägime, kindlasti ei kehti teie kohta, kes te kuulate, et need, see kehtib kellegi kaugel kuskil teised ettevõtted, kes on, teevad mingid muid turundusasju. Eks
aga miks sa selle remargi tahad öelda?
Et sellepärast, et turundajad ei ole ise põllul. Nad ei tee oma käsi mustaks, tõuske püsti oma kontorist ja minge sinna, kus te klient on, eks ole, ja tehke üks korralik streetballing. Mine räägi oma kliendiga ja mine vaata, kuidas ta käitub. mõnikord ei ole vaja isegi küsida, lihtsalt vaatle. Sa saad sellest niivõrd palju infot. Ehk mina õhutan, proovige ise, tehke ise. Ja te saate palju parema nagu, tunnetuse sellest, kuidas see customer journeydel toimub ja mida need inimesed nagu päriselt teevad, kes teie ahelesse raha panevad. Nii, aga tulles tagasi nüüd selle hüpoteesi testimise juurde, siis kui see idee on nagu noh, valideeritud, eks ole, et jah, niimoodi tõepoolest nagu saab, et see on nagu positiivne, eks ole. Ja siis on mõte, et hakkate sinna ahju nagu kütet andma. Enne ei ole. Ja see on üks must be koht, et ärge skaleerige enne.
Ma tahtsin korra siin täpsustada, et ma arvan, et see küsimus, mis tegelikult paljudel on, on see, et kas see growth hackingu või kasvuturunduse põhimõtte on, see on alguse saanud kõigest sellest, mis on punkt üks interneti põhine, tänu sellele hästi mõõdetav, tänu sellele väikese rahaga testitav, ehk siis sa tegelikult oma hüpoteesi testimisel ei pea murdma mingit vastuseisu, kui see, et ülemuselt küsid, ma ei tea, 100 eurot raha, et sa saaksid midagi boostida ja võimendada või mingi saidi teha ja sa saad kiirelt vastused. Nüüd, kui ma kogu selle valemi nihutan ära offline ja ütlen seda, et mul on 100 poodi, mul on poodides 1000 müüjat ja selleks, et ühele poele midagi selgeks teha, et nad testima hakkaksid, läheb mul aega vähemalt pool aastat ja pooled lähevad selle peale minema, sest nad ei taha.
Ei lähe pool aastat. Ma toon ühe näite.
Aasta läheb siis.
Ei lähe. Mul on eelmisest aastast on üks väga, väga hea kasvuhäkkimise nagu projekt meil ette näidata, kus... No, tulemuseks oli see, et ühe konkreetse Eesti piirkonna tootjate läbikasv ühes suurimas Eesti aegakaubandusketis kasvas ühe kuuga 17%. See on nagu reaalne kasvuhäkkimise protsessi tulemus. Ja meil läks kogu selle asja peale aega 4 kuud. Nii. Et anda nagu noh, mõõdet natukene see juurde, siis meil selles protsessis osales 52 jaeväljundit üle Eesti ja kokku 35 piirkondlikku tootjat. Et noh, saad aru, see on nagu suur protsess, eks ole, on erinevates kohtades, kõik logistika, noh, kõik on hästi aeglane, eks ole, jaekaubandus on... Jaekaubandus ei taha mingi andmeid välja anda, noh, meil on seal nagu keeruline mõõta, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Ja sinna selle protsessi sisse käis ka valideerimine. Ehk me testisime enne.
Kuidas testisid?
Füüsiliselt testisime. Füüsiliselt, sest me tahtsime mingisuguse, meil oli vajadus läbi müüki tõsta, eks ole. Ja siis me mõtlesime, et noh, misugused motoorikad need on, mis need toetavad, eks ole. Kuna õnneks mul on omal üsna tugev jaeturundustaust, et, et ma olen ka vist jaekaubandusturunduse, et nagu maaletooja originaalis olnud koos Kristjan Kalevistega aastal 97, ma arvan, niimoodi. Ehk kuna jaemotorikud on mulle lihtsalt selged, siis me võtsime füüsiliselt ühe nagu müügikeskkonna, mis asus Tallinnas, ja testisime seal läbi need tegevused. Mõõtsime ka, et kui palju me millegi jaoks aega läheb, eks ole, ja kuidas me logistika hakkab tööle ja nii edasi. Ja põhirõhk me nagu tuvastasime, et selleks, et nagu inimese toote ostu eelistust muuta, sest see oli nagu see koht, mida me pidime tegema, eks ole, siis me vabandust väljend, sest pidime talle suhu jõudma. Selle me pidime talle saama suhu, sest et ta peab ära maitsma selle, mis asi see siis on, eks ole. Noh, ja kõik ülend lugu, digi, noh, kõik visuaali, kõik töötas siis nagu selle kasukseks nagu kaasa. Ja põhirõhk siis läks tegelikult toote esitlustele kogu selle kampaania raames. Küll olid mingid erinevad nagu stiimulid ja toetajad ja noh, kasutasime siis nagu lõpuks conversion metoodikaid, me veel saime sealt suure andmebaasi lõpuks kätte, millega me edasi töötasime, ja see on ka jätkusuutlik tegevus. Aga kuu aja jooksul tegime me kuskil ligi 400 tundi toote esitlusi füüsiliselt nagu koha peal.
Ühes poes?
Ei, see oli... Toote esitlusi me viisime läbi kas 17. Nagu kaupluses vist või 18. Noh, siin, kus on tarbija, Tallinna Harjumaa, eks ole. Ja sellest me saime esiteks nagu tohutult kõva feedbacki. Nagu, me, no, ja see tootis teisest küljest meile ka kogu aeg kontenti, sest oli event, me keelesime selle kontenti samal päeval kohe nagu kasutusse, eks ole, ja järgmisel päeval juba skaleerisime seda, eks ole, kõike seda emotsiooni ja kõik, mis sellega kaasas käib, eks ole. Nii et ka offline'is on võimalik väga edukalt kasvu häkkida. Üldiselt, noh, kui ma hakkan mõtlema, siis noh, mis lihtsustab sellist noh, edukust, nagu turunduse edukust või nagu kasvu, mis soodustab ka kasvu, noh, tuleb olla seal, kus on vaikus, sest siis on su hääl väga hästi kuulda. Ja natuke see tähendab alati enne liikuma minemist veidike mõtlemist, natuke andmete kasutamist ja arusaamist, et aha, vaata, siin on nagu see tühi koht, kus ma saaks läbi minna. Selles kohas ei räägi nagu sarnasest tootest mitte ükski konkurent midagi. Otsiturunduses piisab SERP-analüüsist, audititest ja valdkonna nagu otsimahust arusaamiseks, et sa saad aru, kuhu sa positsioneerid ennast ja kust läbi minna, kus on otsimaht on olemas ja siis küllest konkurents on madal. Voilà. Ja nii me siis ka nagu noh, selle just nimelt selle konkreetse jae nagu kampaania läbi viisime, eks ole, et see oli puhas kampaania, sest meil oli vaja noh, nihet teha, eks ole.
Väga
mis
aga.
Siis tervikuna aitas kaasa piirkonna jätkusuutlikusele ja noh, aitas ka arengule kaasa, et kõik on väga happy.
Väga lahe. Räägi nüüd või räägi nüüd selle intervju lõpetuseks, mis need olulisemad õppetunnid on, mida sa selle protsessi käigus saanud oled?
Jaa, teelt on niimoodi, et iga projekt või iga klient või iga töö või tegevus, mida teha tähes, kui soovid, õpetab midagi. Oluline on õppida siin oma tähelepanu fokuseerima, kus oled hoida, et ma saan aru, et ma sellest õppisin või aha, et siin on midagi sellist. See nõuab teatud isiksuslikke oskusi ja harjumust, et sa oled harjunud olema kohal, panema tähele ja suunama siis oma tähelepanu sellele, mis on oluline. Aga võib-olla kolm olulisemat on vast see, et väike samm on alati olulisem kui paigalseis või siis suur samm. Et seda on lihtsam teha esiteks, sinna kulub vähem aega, eks ole, ja selline eduelamus on äärmiselt oluline, et motiveerida tiimi, anda proof of life'i tagasi rahaomanikule või siis kellegile teisele, eks ole. Et tehke väike samm, eks ole, mitte midagi hullu ei juhtu. Ja selleks, et ja teine asja on see, et selleks, et inimesed ümberingi oleksid motiveeritud, siis üritage võimendada need eduelamusi. Ja kui te nagu failite, siis see on väga okei. Ehk siis kolmas asi, eksimine on okei, rumalus mitte. Et noh, kui te hüpoteesid ei kehti ja te tunne saavutate ebaedu, siis ei ole mitte midagi hullu sellest. Kasvuhäkkimise üks põhialuseid on ebaedu talumise suutlikkus. Mul läks halvasti, all right, mis ma õppisin sellest. Kohe see teadmine uuesti nagu ahelasse sisse ja kohe proovime uuesti. Ja mis siis, et ma nagu võitlesin oma idee või lahendusest ja see ei töötanud. So what? Järgmine kord läheb mul paremini. Nii et, ja kui teised tiimi liikmed failivad, mitte rumaluse pärast, mitte laiskuse pärast, eks ole, vaid vahest võibki failida. Midagi ei juhtu. Aga te olete kavalad kasvuhäkkerid, te teete väikseid samme. Te ei pand suurt faili maha. Eks ole. Võibolla keegi ei märkagi seda faili. Et mina soovitan rohkem eksperimenteerimist, rohkem selliseid väikseid samme, eduelamused motiveerivad kindlasti. Ja viimane soovitus, mida ma teile tahan, eelviimane soovitus on see, et ma soovitan teil käia häkketonidel. Ma ise teen häkketone nii suletud innovatsiooni korras kui ka avatud innovatsiooni korras oleme need läbi viinud väiksematele ja suurematele ja see annab teile tohutult hea kogemuse. Minge hüpake suvalisse tiimi suvalisel häkketonil ja hakake tegema. Ja te saate aru, see kogemus on nagu kõige parem kogemus, mis üldse saab olla, eks ole. Ja viimane soovitus minu poolt on see, et reedel 17. mail saate siis tulla Tallinn Marketing Weeki raames häkketoni päevale kuulama sellest, kuidas me seda päriselt kõike teeme. Anu, ma olen ise ka kohal, mina olen ka seal ja palju teisi toredeid inimesi ka. Nii et let's go and do some hacking.
Aitäh! Säästsid mind reklaamlausetest. Aga aitäh sulle meelis, see oli väga äge, väga lahe sissevaade. Meie kallid kuulajad, teie olge meiega taaskord nädala pärast, siis oleme teie ees uute ideede ja uute mõtetega ja muuseas kuulake meid ka Delfi taskust. Aga uute kohtumisteni!
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.